kun sagale amerikat sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kabeja arka fune dawatto ta fi dagge fato ta sagale amerika baganagata tani sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da television dan magal washington dc rakan sini da basto kopri guya harra wuta ta onkolo ni sosodomi tokko barakuma lama didami lama akala kopsa ethiopia tin monkolo ni sosodomi tokko barakuma lama kura shan kama de ya de jira kan sin kesu mesu an bafka du murdati kopri kenya harra ke sta di kopri wan torbani sporti da fi waye ummata oromo da balate gaba sale immota hala yero irratti tiye fatani adda daqabna amma tumura kenyatti akan wajinin turtani isin afera amma gara odu tidarbina odu harra kan nutintimmo jallaneda
attamjirtu kabajam to ta hordofto ta kenya odunar abjenne kuno wal update graye ke saratti gamni wollolan giddutti marin afrika kibbat gagge samajiru hangawi tata harratti erachusa sabahima nanno kan afrika kibbafi dabati odu associated press gabasani jiru mari kibtata darbe kase gagge famajiru kan lalchise ifsi baye yokan gadi fagenyan ifatti wanipsa menjiru garu dubhimtun durata a commissiona gamta afrika kan musa faki mahmat e bakalando damsa dabata odu agence france presse erganin mari kana tumru fi guyan qabame injiru jedan qondalli qopi mari kana be kan tokko akamirkane sanitti afrika kibba ke satti mari motumma federale etiopia fi bakabu ota bulchisana anno tigray gidduti tasifa majiru tifufejira Marin gamtan afrikan durfa mukun wal waransa united states namota hanga kumat ibatti lakaman ajjesusa mirkanesite keset dinumman akadabatu kabarba duyotaw tilmami kunis hayota baratanifi ojjetota fayya tokotokotu kenne marina gasernan jalqaba torbandar be kan egala meyotaw motumman afrika kibba dilbata akatumura mubesze ture bakabu onni gamlameni wal warana jiran gafile diata nif debil lanne biyollata tefi warani shegama etiopia gorun warana jiru ertran mari kana ratti kan nirman ne yotaw biyo kamsa yo kan jun qursa ga difagota gaggesun bekam tukun wali galterraga me kamiyu kabajufi isun sheifa miti madden jilati gray afrika kibba ke sejurutti dihotan dabato du agence france presse if akaypsanit Marin kun hanga kibtata boritti ittifufu mala. Humnoti motumma Ethiopia magala maqale qabachuuf qajeela yero jiranitti waltatuta sani kataan waranni ertira namota naga kan Tigray keessa hanga tokko ajjesani saaminsa gaggeessu sani kanneen ijaan argine jedhan dhaabbata odu associated press ifsani jiru yakki raawwatame jedhame kun wal waransa waggalama badi guddaa dhaqqabsiise laalchise Marin naga sirnawan erojal qabab gamawal warana jiran giddutti gaggeefama erojirutti dagaame dabati odua associated press namota ijaan agarre jedan magalota shire aksumif adwa radfan walin dubatera namonni nagan meq akkajjeefaman ifamiti tajajil interneti fi bilbila tigray keessa kacite yotaw gazetessonni walabataan tigray akkansen urkwamani rujeda dubbi himan motumma Ethiopia himanna kanafi humnotin Ethiopia kan ertraret toanna qabachuufi isu sani lalchise gafi diatef debi hillanne bulchisi godina shawabaha akkajedutti lammile naga akkajecha saatti shanen batia dole sadarbe qesanirra akkabuqaan taasise kanirra heddun sani ana fantallef bosetirra taan gara qesanitti debisu fojjata jiraachu ifsera Halilla shanenni magala matahara dabalate ana lela man kesatti namotana garatti rawwate tinjeden namonni lakkofsi sane himmirkanof ne duufi kannem bro qesanira buqau commissionary policy zoni shawabaha inspector sultan ababulgu radio sagale america timaniru halilla kun misensota sabab sablamota nanno kibbarra dufan dabalate misensota sabab sablamota murtao nanno sana jiran irratti kaqiyyaafate ta'u jiraattoonni ibsaniiru akka namoonni jaan argine jedhan kun jedhanitti namoonni kumaantamaa lakkaawaman naannoo sanarraa buqqaanii yeroo amma bulchiisa naannoo mattoota kibbaa magaalaa dooyoo geenaa fi osaa'inaa keessa buufatanii jiru. Hoogganaan poolisii zoonii lakkoofsa isaanii meeqa akka ta'e kan hin ibsine yoo ta'u garuu ajjechaa fi buqqa'iinsi haleellaa kana hordofee raawwatamuusaa mirkaneessaniiru. Gama kaaniin dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii himata kanarratti deebii kennaniin waboon namoota nagaa Oromoon taane irratti qiyyaafatee ajjeesa inni jedhu guutummaatti sobaa jedhan. Lafa naannoo warshaa sukkaaraa mata haaraatti humnootii keenyaa fi kan sirnichaa gidduutti lolli gaggeeffameera ka jedhan Odaa Tarbii sana gidduutti namoonni nagaan rasaasaan rukutamuu ni malu garuu dubbii sana jal'isanii akka waraanni keenya namoota nagaa kan Oromootan taane adda baasee beekaa ajjeesetti ilaalamuun sun sobaaf ololaa jedhaniiru. Akkuma ammaan dura argaa turree jedhan. Warri ragaa ba'anii fi haala sana jal'isanii himan kun sirnicharraa dhiibbaan irra ga'uu hin oolu jechuudhaan Odaa Tarbii deebisaanii xumuraniiru. Bulchiisa naannoo Amaaraaf Tigiraayi tokko tokko kan raayyaan ittisa biyyattiin to'ataman humna elektiriikaa argachuuf akka jiran waajirri humna elektiriikaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Suphaan sarara humna olaanaa dabarsan kan Waldiyaa hanga Alaamaaxaa gidduu miidhamee ture hojiin suphuu xumuramee jira. Mootummaan naannolee Tigiraayi fi Amaaraa humnootii TPLF'n to'atamaa turan keessatti tajaajila bu'uuraa biroo deebisee eegaluuf qophiin taasifamaa jira jechuudhaan beeksisaa ture. Ameerikaa, gamtaan Awurooppaa fi michoonni addunyaa biroon mootummaan Itoophiyaa Tigiraayi keessatti tajaajila barbaachisaa ta'e akka eegalu gaafataa turaniiru. Bulchiisa naannoo Tigiraayi fi Amaaraa kan humnootiin adda bilisummaa uummata Tigiraayiin to'atamaa turan keessattis tajaajila bu'uuraa kanneen biroo deebisee eegaluuf qophiin taasifamu beeksisaa tureera. Sanbata darbe kana magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Muqdishoo keessatti boombiin konkolaataa lamarraa dho'e namoota 100 kan ajjeese yoo ta'u kunis waggootii hedduu keessatti haleellaa sahamaa jedhamee jira. Haleellaa walitti fufiinsaan gaggeeffamu keessaa inni kun kan dhiyeenya kanaa yoo ta'u baay'een isaanii garee hidhattoota islaamummaa Al-Shabaab jedhamuun itti gaafatama fudhataa jira. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Mormitoonni gara 3,000 ta'an sanbata darbe kaartuun keessatti hiriiruudhaan tattaaffii gidduu seenummaa tokkummaa mootummoota hoogganoota siviilii fi waraana gidduutti taasisaa jedhan mormanii jiru. Kanas gidduu seensa biyya alaa jechuudhaan fudhatama dhabsiisuudhaan Sudaan keessatti bulchiinsa islaamummaa gaafatan. Bara 2019 abbaa irree yeroo dheeraa akka turan Omar Al-Bashir aangoo irraa ega kaafamanii booda gara bulchiinsa siviilitti ce'umsi ta'u kadhadhabaa ture san fonqolchi mootummaa bara darbe hoogganaa waraanaa Abdul Fattah Al-Burhaaniin durfamuun karaa irraa maqsame. Ji'oota 12 mormiin 7 dhiyaatu gaggeeffamaa akka ture yoo ta'u sochii dhaabbanni tokkummaa mootummootaa fi qooda fudhattoonni addunyaa biroo mootummaa waraana Sudaanii fi hoogganoota siviilii mariin walitti fiduuf yaaliin taasifame dhaabbatee jira. Gamtaan Afrikaa dilbata kaleessaa haalli nageenyaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama bahaa keessaa akkaan isa yaaddessuusaa ibsee jira. Sababiin isaas riphxee loltoonni iddoo haaraa to'achuun isaanii hammaataa waan dhufeef ta'uun ibsameera. Dura ta'an gamtaa Afrikaa Maakii Saalii fi dura ta'an komishina gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahmaad ibsa waloo baasaniin haala nageenyaa kufaa jiruu fi yaaddoo guddaa akka qaban ibsuudhaan tasgabiin bu'ee mariin akka taasifamuuf waamicha dhiyeessan. Qaamoleen hundi battalumatti dhukaasa dhaabanii seera addunyaa akka kabajan nagaaf nageenya namoota nagaa yookaan siviilotaa akka kabajan waamicha dhiyeessuu isaanii ibsi ba'e hubachiisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaalladhannee jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii guuniin to'annoo godaantota yookaan IOM Itoophiyaa keessatti lakkoofsi buqqaatota biyya keessaa akka hirracha dufe himejira IOM ni gabasa jimata darbe base ni Tigray ni otto hindabalatini bubukatoni biya ke sagara milioni lamafi qabti torbati gadibu aniru jeda wajirri busa gonofa oromia mo bakkana geñi fi hongeni namami ajiru ke satti lakofsi bubukatota ba ya chajira ya chaira galmo dawiti gabasa tanu qara
Jerman motu mota tidabati di magudantu ta ordofu IOM Ethiopia ke setti le kofsi gudantu ta di binta to kutu kashan ulin gadibu ifom sejira akka IOM mijedetti amma Tigray bakka walitti buin sitta de majiru odoin dabaletin amma Ethiopia bakko ta kan kesa namota milione le matu qator baoltu ke yeda bukani gargara majiru jedai gabasi IOM akka addafo e kaetti warre milione le matu qator bakana kesa milioni to kutu qasa deti ol sabu walitti buin san warake e bukai utan kuma dibbashani fi kuma soddomi sadi ol kantan sababa onge kana mo kan kuma dibba fi kuma didemi sadi oltan wallabiya wasuma garagaratin warake bukani da bukati kana nanu lekesa nanu somale bukato ta milona to kol kabachun yodursu oromian bukato ta kuma dibbaja olin lamafo nanu na marafi sabota sablamota fi ummato ta kibba waldura duban sadarka sadaffa fi afrofayotan bulchin simagala dredawa bukato ta dibbashani turbata makabachun sadarka du marajira IOM gabasi kun koranunsa wata bajji fi adule sabar kuma lama de demi lamakanga gefe metawime nanu Tigray tis dabalata gudinalen oromia kesuma gara gujifi lita oromia dabalata bakkewan nanu benishangul gumus takatakatisi sabara kona genyatin bakkewan koronnon kun marsa gutudan birayin genyetaw ifom sejira obugaramo lika itana busagono faoromiati ala bukkatinan noormiya kesujiru ilalchise akasjiru
rakonsa mayni amma kana jette ironda kabatte taun dandesu yanna nagenyi foyo kayetde wo yero murakoto debi ani bukkau erodar beka se annuti de karatur gara Oromia kese chula godinale addadara gara kumadba furi biyata mi tokko ture. Isan bai insani mo amma gara keet devi ani gara kumadba lama olimmo ammas kanin devi ni mo gargara ma jiru. Kanaf ammalle lafara kon jiru de mbuka u la omo tasgabbaye devi ani keesanit devi ani jiratu. Kanafi ragani yerohundu ma addo tokko dabbatu mite warra bukatuta. Garu mo ma inni yero bai ye bukato ni guni. Amala sangkawani kesuma gitu galis safi garalita oromia fudatte bayi insani seret magalat di jodadat iba kasani mu iroda basu host community kanjen nufai cuda kanasi kanara kangkau iro bayi kaga sirri fining kabata mate itu tukoda bate turunar ganu
gabasa dapat aku dan tuta ajar memut muta gam to mani kana ratti gudna le guji e walla galita e lubba bor bakara konna genya juro na muta bukka anje daman hina matu e nanu sana o hal juro kami
kuma de kas ma hakenya lubba bor fudanne gargar salle sanu badar be dogra inga hanne chuma wal gargarani bakka juro tu man sakka de bota e to jetama jira wan te si baye e wan foye de sinde chuar bale tani ni kana kofa miti bakka na genyi fi aman si sata na mi ke sat pidebe ballinan foje sat pidebe e jira e kan guddan aman si sa kan tay na genyi akabu warba da male nan nun du warra ma jiro jennelle de bu fere ka wante si foye a jira baraka na tanno kisi fare darbe ram foye gudda jira
obu garamun motuman na motu bukka ne jiran kana fi gargar sa gadande e sa ka jirus dubbatani jiran gabas sagale america kalmo david finfinera
Bala bombi Mogadisho tika kabeni namoni hedundu ani heduni momadaniru gabasa Mohammed Daisen Mogadisho ra erge tujumina katalu tiesiti.
Angoan polisi kun namot harila kanala jefa mankesa gazit esan biye kesa Mohammed Isa konan toko akata imirkane saniru. Harila kun dubu namot heddu gala fatera garu ammaf mek akadu eyokan madai dubbachun indanda amne. Abdul Qadir Muhammad Abdulle Odugabasa Radio Sagale America Saganta Fan Somalia Kasuma Halella Kanan Kanen Mid Aman Kesa Tokoto Wurionisa Dubataniru Garen Islamuma Al Qaeda Walin Hit Attack Abu Al Shabab Halella Lubuna Magala Fatekanab Ittigafata Umaf Achuran Ministero Tomotuma Somalia Mogadishu Kesa Jiran Kesa Tokoro Kutera Jira Dubbiiwwan poolisii Somaaliyaa Saddiq Adan Alii Doodishee Haleellaa sanaan booda Maqdishootti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Haleellaa kanaan namoonni hedduun ajjeefamaniiru jechuudhaan gareen shororkeessummaa kun dubartoota daa'immaniif maanguddoota dabalate namoota nagaa irratti fuulleffatee jedhan.
Shoror keessitoonni lunni kuni namoota nagaa irratti dho'iinsa boombii kan raawwatan yoo ta'u, armoolii dugda isaanii irratti daa'imman baadhatan ajjeesaniiru. Kunis gocha shoror keessitoota sukkanneessaa ta'e mul'isa. Haleellaaleen boombii sun daandii walqaxxaamura Bezoobee fi bakkeewwan ministeera barnootaatti dhiyaatu irratti kan fuulleeffatan turan.
Gama biraan konferensii biyyoolessaa guyyoota shaniif geggeeffamaa ture finxaalayyii mormuudhaan sanbata darbe Maqdishoo keessatti xumuramee jira. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Mohammed muummicha ministeeraa Hamza Abdi Barreef hoogganoonni naannoleef hayyoonni amantii sirna xumura konferensii kanaa irratti argamaniiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa eenya kana hidhattoota Al-Shabaab irratti waraana guutuu labsuun isaanii ni yaadatama. Sirna xumura konferensichaa irratti illee haasaa dhageessisaniiru.
حبضة للحلي عيال كانوا يقولون مساعدة للدنيا دمان العكار بحساقه وقول قفة العكسي زي شبابه
نمني الشباب في مالك كفلو هندي رئيسة هندافي رساسة وكافمين هندافي بولا بشاني منشي هنداف اتقاف سما آكا كمان بيكو كبوم يرونك غافة غو آكا دوتو بيكي كرشي الشباب كفلتين لبوران هنافتو
Muummicha ministeeraa Soomaaliyaa Hamza Abdi Barree Al-Shabaab amantii Islaamaa dogoggoraan ibsa jechuudhaan hayyoonni amantii ilaalcha Al-Shabaab lubbuu namaa galaafatu mo'uuf carraaqqii isaan taasisaa jiran jajaniiru.
Al-Shabaab lubbuu fi kabajaa dhala namaa balaadhaaf saaxilaa jedhan. Sababa Al-Shabaab daandii cufuun uummanni gargaarsa waan hin arganneef haalli hongeen wal qabate akka hammaataa jiru lammiiwwan Soomaaliyaa beekuu qabu.
Konferansii kana booda hayyoonni amantii Al-Shabaabiin maqaa dha'uudhaan falaasama isaa balaaleffachuun ibsa baasaniiru. Hayyoonni kun akka seera Islaamaatti Al-Shabaabiif maallaqa baasuun orkaa ta'u beeksisan. Soomaaliyaan waggootaaf yaaddoo nageenyaan rakkataa turte. Biyyoota gaanfa Afrikaa jiran keessaa yaaddoon tokko Al-Shabaabi. Bara 2007 irraa eegalee yoo xiqqaate Al-Shabaab mootummaa Soomaaliyaaf humnoota sadarkaa addunyaa irratti duula cimaa geggeessuudhaan lubbuu namoota kumaan lakkaa'amanii galaafateera.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanii ispoortiitti darbina. Ispoortiin keenyaarraa waa lama irratti xiyyeeffata. Inni jalqabaa fiigicha maaraatoonii guyyaa kaleessaa biyya Jarman Frankfurt keessatti taasifamedha. Inni biraammoo waa'ee kubbaa miilaa addunyaati. Maaraatoonii irra jalqabna.
Maraatooniin Frankfurtii erga bara 1981 jalqabee asii bara 2020 ittuu hin taasifamin afuusaatiin alatti waggaa waggaadhaan taasifama barana ga'eera. Atileetonni Itoophiyaa maaraatoonii Frankfurt irratti injifannoo kan galmeessuu jalqabanii bara 1984 yommuu ta'u, baay'inaan mo'achuudhaan garuu atileetota keeniyaatiin qixxaachuu hin dandeenye. Isa kaleessaa dabalatee lammiiwwan keeniyaa dhiiraanii yeroo 16 dubartootaan immoo yeroo 8 injifatanii jiru. Fiigicha dulbata kaleessaa taasifameen dubartootaan tokkoffaadha amma sadaffaatti kan ba'anii atileetota keeniyaati. Siilii Chipiego Kaptich, Heelaa Kiprooppii fi Jaakuliin Chipingeenoo wal duraa duubaan xumuruudhaan injifataniiru. Shanaffaa kan baates lammii keeniyaati. Shamarrawwan Itiyoophiyaa du'oo Attaallel Annimuutii fi Yeshii Kaalaayyuu Chokkole jalqaba irratti akka gaariitti fiigaa turanis dhuma irratti hin taaneef masarata alamuuti kan torbaffaa baate. Fiigicha dheerataatiin kaleessa atileetonni keeniyaa Birimin Kipkoorin Mosoo'ii tokkoffaa Saamuel Nyaamii Maayiluu lammaffaa yemmuu ba'u lammiin Itoophiyaa darrasee galataa sadaffaa ba'eera. Baalaw Yihunee Darsee immoo afuraffaa ta'ee xumuree jira. Atletun Ethiopia maratoni Frankfurt ratte kammo ujal kabani barakuma kuda sagalifi saddet tamiafur. Atlet dejane dati iti kanjal kabe. Ergasi waggat erat afiture barakuma lamafi kudashani sisailam matokofa kumalamafi kudatorba shuragi tata kumalamafi kudasaddeti kalkile gazzan kumalamafi kudasagali fikre bakkale moanijiru. Kandubarto tatini atletoni Ethiopia kammo ujal kabani barakuma lamafi kudatoko. Mamitu daskatu jalkabe. Barakuma lamafi kudalama masalaj malkamu. Barakuma lamafi kudafuri abarru kabbade. Barakuma lamafi kudashani gutume tolasa. Barakuma lamafi kudaja mamitu daska yerolam mafadaf. Barakuma lamafi kudasaddeti maskara masakfatu moe. Akawali galati maratoni Frankfurtikana tirani atletoni Kenya alkudaja tokufa baudani moanijiru. Barakuma lamafi lama amma kuma lamafi kuda afuriti yero kuda sadi walittan sudan injifatan. Atletoni Ethiopia Iran alshan dubartota nimmo alja tokofabani moaniru. Tabi kubbamila addunya enni barakuma lamafi damilama biya Qatar kesatti taasifamu jalkabuda fi guyyottan diddamatu hafan. Qatari yo yarate dawattota milioni tokko fi qabxi lama simachuda fi koppofte jirti. Hotelonni magaala Dohaati fi naanno ishee qabamanii dhumaniin dooniiwwan tajaajila hoteelaa kennanii kireeffatanii jiru. Innis ga'uu dideeti fakkaata. Dhibbana kanammoo hojjettoonni hojii ijaarsaa hojjechuudhaa fi ardii Eeshiyaatii fi Afrikaadhaa gara biyyattii dhaqanii akka mana waloon jireenyaa yookaan appaartimentii keessa jiran gallakkisanii bahanii taasifamaniiru jedhamee gabaasamee jira. Magaala Do'aa bakka Al-Mansuuraa jedhamee beekamutti gamoo jireenyaa argamu keessa kan turani hojjettoonni biyya alaatti dhufanii 1,200 dirqiidhaanii akka bakka jireenyaa isaanii keessaa bahanii taasifamanii jiru jedha gabaasni Reuters. Hanga'oonni mootummaa Qatar garuu tarkaanfichi kan duraan karoorfameedha malee tapha kubbaa miilaatiin kan walqabate miti jedhanii jiru. Haa ta'u malee toora marsariitii qindeessitoota taphichaa irratti akka mul'atetti gamoowwan ganda Al-Mansuuraa keessa jiranii akka keessummootaa fi kireeffamanu beeksisni ba'ee jira. Bakkaawwan kana keessatti gatiin kutaa mana ciisaa halkan tokkoo fi doolaara 240 amma 426 akka ta'e ibsameera. Qopheessitoonni taphichaa dhiyeenya kana akka jedhanitti manneen ciisaa miiliyoonni 2 gurguramanii dhumanii 1,000 dhumarratti akka itti dabalamanii himanii jiru. Federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa yookiin FIFAan dhimma kanarratti deebiin kenne hin jiru jedhameera. Akka FIFAanii fi qopheessitoonni taphichaa jedhanitti tikeetiin taphichaa miiliyoonni 2 fi qabxiin 89 erga gurguramee dhumee kan ture yommuu ta'u Qatar, Yuunaayitid Isteetsii fi Saawud Arabiyaan biyyoottan tikeeta hedduu bitaniidha jedhameera. Hordoftoota keenya tapha kubbaa miilaa kana ilaalchise sagaleen Ameerikaa qophiiwwan addaa akka isiniif dhiyeessuudhaaf qophaa'aa jiru ibsa. Qophii ispoortii keenya har'aa kanuma angoolamna. Waa lama hin dagatina. Wixata qophii ispoortii keenya hordofu akkasumas bakka jirtanitti sosocho'u. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Sagantaan itti aanummoo qophii torbanii Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Qophiin har'aa fiilmii The Woman King yookaan immoo mootii dubartii jedhu irratti kan xiyyeeffateedha. Tujubeen akka itti aanutti nu dhiyeessiti.
Hollywood ilaalcha namoota alaa irraan kan hafe Afrikaa yookaan lammiiwwan Afrikaa hagas hin hirmaachisu. Fiilmiin The Woman King yookaan dubartii mootittii jedhamu garuu akkas miti. Fiilmichi Jeneraal Naansii Kaan kan hoogganamaniif dubartoota dandeettii ajaa'ibaa qaban kan walitti fidan loltoota Agoojii jedhamanii diinota isaanii warreen Awurooppaaf kanneen garboota gurguran inni ajjeesan mul'isa. Badhaasa akaadaamii kan badhaafamte Viola Davis. Amalli ishee nam fakkii nama waraanaa taatee fiilmii sana irratti hojjette waliin kan wal fakkaatu ta'uu dubbatti. Ofii koo akkuma gitoota koo warreen adii ilaaluttan of ilaala. Garuu gara addunyaaf industirii fiilmiitti innaan dhufuun addunyaaf industirichi haala wal fakkaatuun akka isaan nan ilaalle kanan hubadhee jette. Yuniversitii Niyuyoorkitti kan argamu Siitii Yuniversitiitti barsiisaa akka ta'an Bukoore Soadogoo akkas jedhu.
The Agujis story many know about it, heard about it.
Seenaa Agujee hedduun beeku. Waa'ee isaas dhagaaniiru. Garuu fiilmii irratti ilaaluun muuxannoo addaati.
Soadogoon fiilmicha ilaalchisee gammachuu miira namaa kakaasuuf qeeqee akka jiru dubbatu.
This is African stories, but
in kun seenaa Afrikaati. Bakka bu'iinsa isaa akkam akka ta'ee fi fiilmicha akkamiin akka hojjetame naa laallu kaameeraan alattis ta'ee fiilmicha keessatti hirmaannaan lammiiwwan Afrikaa hedduu xiqqoo ture.
Afrikaa kibbaa keessatti kan waraabame fiilmii The Woman King jedhamu hojjechuuf waggoota 7 dolaara miliyoona 50 fixe. Fiilmii sana hojjechuuf kan gargaaran Kaatii Shulman Hooliwuud fiilmii sana maallaqaan akka deeggaru taasisuun qabsoo guddaa ture jedhu.
Panther opened a certain door, right? The Black Panther said, imagine an African nation with...
Filmin Black Panther jedhamu balbala hanga tokko banee jira miti. Black Panther akka jedhetti Afrikaan dhiibbaa godha yoo ta'e jennee sammuu keenya keessatti akka yaadu nu taasise. Ani immoo maaliif yaada keenya qofaan tilmaamna addunyaa isa dhugaa keessatti dhaabbati dhiibbaa gochuu danda'u Afrikaa keessa jiraan jedha. Kun martinuu sadarkaa nuti gara fuula duraatti bira dabarru ta'a jedhan. Taatoleen fiilmicha keessatti hirmaatan agarsiisa waraanaaf ciminaan leenjifamuu isaanii Ameenza kan jedhamu nama fakkii loltoota Agujii bakka bu'uun kan hojjette Sheelaa Atiim dubbattee jirti. Addunyaa irratti kanneen argine loltoota baay'ee ajaa'ibsiisoo ta'an loltoota xiqqoo keessatti kanneen ramadaman dubartoota kan agarsiisuudha kan nuti yaalle. Sirriitti hojjennee mul'isuu barbaanne jettee mootummaan bittaa mootii kan dhaahomii lammiiwwan Afrikaa kanneen biroo gabrummaaf gurguruudhaan hirmaachuu ibsee fiilmicha kan mul'anne gochuuf waamicha mormii dabarsee jira. Miidiyaan Hooliwuud jedhamu akka gabaasetti garuu Ameerikaa keessatti guyyaa fiilmichi agarsiifamuu jalqabe sanbataaf dilbata jalqabaa qofa hanga eegameen ol galii dolaara miliyoona 19 argamsiisee jira. Akka gamaagama daawwattoota erga fiilmicha agarsiifamuu jalqabee qabee jirutti fiilmicha daawwachuuf tikeetii kanneen bitatan keessaa 158 dubartoota ta'uu ibsanii 56 kanneen ta'an immoo gurraachota daawwattoota fiilmii ta'uu mul'isee jira. Dubartoonni qabiyyee isaa kamiifuu kanneen dursanii bitatan ta'uu beekamaadha. Kun fiilmii televiziyoonaaf caasaalee fiilmii tamsaasanis ni dabalata. Kanaaf kan nuti gaafataa jirru saaxiqqaalee futuun taane daawwattoota irra hedduudhaaf fiilmiin akka hojjetamuufi jedhan. Fiilmicha ilaalchisee falmiin ka'uyyuu Afrikaaf lammiiwwan Afrikaan ala jiraatan biratti gammachuu guddaa uumuusaa Soadogoon ibsaniiru.
And they can really identify with it even more.
Keessumaa immoo ofii isaanii keessatti ilaalu. Ammumallee namoonni dhaqanii fiilmicha akka daawwatan barreeffamni gaafatu miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfamee argeera. Sababiin isaas fiilmiin kun waa'ee keenya. Kanaaf hawaasii baqattummaan jiraannu fiilmicha dhaqnee ilaaluu keenyaaf boonuutu nutti dhagahama.
Viyoolaan waa'ee uummata gurraachaa keessumaa waa'ee dubartoota Afrikaaf Ameerikaa keessaa ilaalchisee fiilmiiwwan kabroon itti dabalaa akka hojjetamu barbaaddi. Waan baratame akka ta'u gochuu qabna erga bara 1912 qabneeti dandeettii adda ta'een akka namoota biroo kan nuti as jirru nutis namootaa jette. Gabaasa Penelope Paawuluutiin qindaa'eef Antuu Jibee Horaatii torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asumatti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com jedha. Nuuf ergaa karaa feesbuukiitii fi tiwutarii keenyaatiinis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa jirtu Tigisti Gamme. Piroodiyuusariin keenyaa Nugusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53. Kesum mesa kan sing kesum mesa juru ambak kadu moroda wanu wajinin turtani fi edu isinggalati faca amma kopi kenya boritini walit debinuti nagati bulai sinin jenna baka jistamu tupayata nagati.